Xwendekarên Efrînî Kulpenagaha Şehba derbederin û fêrbûna xwe bi zimanê zikmakî dibînin. Di roja zimanê Kurdî de dest bi ezmûnên dawiya salê kirin. Li 67 dibistanan nêzî 15,000 xwendekarên her sê qûnaxên serateyî navîn û amedahî derbasî ezmûnan dibin. Derbara revaçûna pêvajoya ezmûnan û nirxandina xwendekaran hevseroka desteya perwerdeyê Berîvan Xelîl agahî bi mara parve kirin.
Solim bûrî tenê girîngî dot ji bo ezmûnê îsol wê nirxandin bê. Yanî hin dimlê kesayet do hin milî sekin do teşe do donûstandinê xwendekar do erkê ji wî tê xwestin di çolokiyên wî dundir refe do do wî de jî mijarê ezmûnê yanî hemî girîngî ji bo wê tê doyîn. Îsol me ezmûn me hewl do em amadekarî dîsa xurt werê kirin. Çi dimilê amadekirinê hûlên ezmûna do, çi dimilê amadekirinê çavdêran do, çi dimilê amadekirinê komîteyên ezmûnê do.
Xelîl diyar kir ku hewlên wan ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî ta radeyekê serkeftî bûn ku 600 mamoste hatin hazir kirin û dibistan jî hatin sererast kirin. Her wiha pirtûk û alavên fêrkirinê jî peyda kirin ku di encamê de pêvajoya xwendinê li Penagaha Şehba Îsal ji salên çûyî baştir bû.
Hin dimilê amadekirinê mamoste da çi dimilê amadekirinê cih da çi dimilê îsal yanî govo eskonim bêjim yanî govo sereke govo girîng me gorî îsal em pirtûkan xwe bi dest xwendekarên xwe gînin bo her wiha ji bo milê yanî rêbazên fêrkirinê çi dimilê bîrkorî da dibe çi dimilê muzîk da dibe çi dimilê erdnîgorî da milî biyolojî da yanî hinek wêne hebûn hinek nexşe hebûn hinek amûr hebûn dest me de alîkar bûn ku salê perwerde sol ji solên par baştir derbas be.
Her wiha Xelîl got ku tevî hemû kedawan ya çareserkirina aloziyan lehîn astengîl hemberwan hene. Ew jî girêdayî rewşa nearam ya deverêne. Ku ji ber tûbaran û êrişên artêşa Tirk û Kûmên Çekdar pir caran pêvajoya xwendinê li gelek gundên nêzî eniyên şer radiweste.
Îro ezmûn heye dîsa jî medî tûbaran hebû. Yanî ew dihişt hin cara yanî perwerde were sekinandin lê me yanî rojeke dihat sekinandin rojî din bi aynî moral bi aynî cûş dîsa perwerde dest pê dikir. Yanî rixmî herêm di şer daye rixmî tûbaran rixmî yanî ew dûrpêçkirinê aborî lê em hewl didin sîstemê xwe perwerde bidin rûniştin. Gelin bêjin ew li gûrî şert û merca li gûrî em ji hemî ciyanê re isbat bikin em nahêlin zarokê me bê perwerde bimînin.
Hêjayî bîrxistinê ye ku zarokên Efrînîyên ji 4 salan de derbeder bûne, perwerdeya xwe bi zimanê Kurdî didomînin. Ku tevî hemû guvaşên serdestan û zor û zehmetiyên derbeder bûne, li fêrbûna bi vî zimanî berdewam dike. Newroz Reşo Dengê Amerîka, Penagaha Şehba.